open in prayer. Our Father in heaven, thank you for our Lord Jesus Christ. And he's our good shepherd. He gave his life for the sheep. He cares for his sheep more than any shepherd would care for his sheep on earth. The Lord Jesus has infinite love and an eternal care, care that will last forever for his sheep. Thank you that we can say, the Lord is my shepherd, I shall not want. He cares for me. We ask for blessing upon different ones. We think of Ate Mia, pray for her, for blessing upon her, and we, or Ate Maita, sorry, and we pray for Ate Bea and for you, Charlie, and their family at this time. And thank you for the blessings we have through Christ again, in his precious name. Amen. Okay, we're going to read in Psalm 23. It's just six verses, so I'll read in English, and then Daniel will read in Tagalog.
Hello po sa lahat. Atin pong babasahin ang salita ng Diyos mula sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Salmo o mga awit, chapter 23, from 1 to 6.
After Psalm 23, verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Dito po sa Tagalog, sa aklat po ng mga awit, chapter 23, verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Verse 3, kanyang pananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasama sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Verse 5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman.
So this psalm is about the greatness of the shepherd.
Ang nabasa po nating salmo ay tungkol po sa ang dakilang pastol.
If you read through Psalm 22 and 23 and 24, you can see three different ways we learn about the shepherd.
Kung mababasa po o nakikita po natin sa Salmo ng 22 o 24, makikita natin kung paano ipinahayag ang tagapastol o ang ating pastol.
Psalm 22 is about the Lord Jesus and his death and what he has done for us in his death.
Doon po sa Salmo 22, ipinapakita o ipinapahayag kung paano namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo.
And we can write over Psalm 22, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. John 10 verse 11.
Kaya doon po sa Salmo 22, makikita natin kung paano namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At mababasa po natin ito mula po sa aklat ni Juan, chapter 10, verse...
Ako ay ang mabuting pastol.
11.
Ang mabuting pastol ay iniaalay ang kanyang buhay sa pera sa mga tupa. I remember that from before. Okay. So Psalm 23, we can write over that, our great shepherd. And that's from Hebrews chapter 13. So it says in Hebrews chapter 13 and verse 24, I believe it is, right? That now the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd. How does that go? I forget it now. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant.
At dito nga po sa Salmo 24, mababasa natin ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay ang punong pastol. At mababasa din po sa Bagong Tipan, sa aklat po ng mga Hebreo chapter 13, verse 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating Jesus.
And when you read Psalm 24, it's about the second coming of our Lord Jesus to this world. We can write over that the chief shepherd, and that's 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
At dito nga po sa chapter 24, mababasa din po natin ang tungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At gayon din po, makikita din natin sa aklat po ng Bagong Tipan sa Unang Pedro.
Chapter 5, verse
chapter 4. Unang Pedro, chapter 5, verse 4. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kaayo-ayoy maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga papalalo datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba.
Did you read verse 4?
No, this is 5. You want me to read?
It's verse 4.
Verse 4. Verse 4, 1 Peter 5, verse 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay nagsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ito po yung crown, putong, o corona.
So the Lord is my shepherd. Psalm 23, verse 1. So today, I would like to introduce you to my shepherd.
At dito nga po sa Salmo o mga awit 23, verse 1, ang Panginoong Jesus, siya po ang aking mabuting pastol o pastor.
The Lord wasn't always my shepherd.
Ang Panginoon po, siya po ang laging ang aking pastol.
There was a time when I met the shepherd.
Mayroon pong oras kung kailan ko nakilala ang aking pastol.
And if you read in John 10 about the good shepherd, there was a after the Lord Jesus died, and it talks about his death, that he giveth his life for the sheep. It says that he calls his own sheep by name.
Doon nga po sa aklat po ni Juan, chapter 10, ang ating mabuting pastol ay may oras po na kung saan siya ay namatay at tinawag po niya ang kanyang mga tupa ng kanilang mga pangalan.
And the Lord Jesus called me and I responded to his voice.
At ang ating Panginoong Jesus ay tinawag po siya at siya ay tumugon sa kanyang tawag.
So I am his sheep and he is my shepherd.
Kaya sinasabi po niya na ako ay kanyang tupa at siya ang aking pastol.
You know, this word shepherd, as it is in the Tagalog Bible, it's pastor or pastor.
Yung salitang shepherd nga po sa English, sa Tagalog po, ito ay mababasa natin na pastor o pastol.
There are shepherds on earth. Some people call them pastors. But the greater shepherd is the Lord.
Meron nga po dito sa mundo natin na mga tao na sila po ay tinatawag na pastor o tinatawag nating pastor. Ngunit ang ating dakilang pastol ay ang ating Panginoong Jesus.
So it says in the next phrase in verse 1, I shall not want. I will not lack anything. The Lord Jesus provides everything.
Dito po sa verse 1, hindi ako mangangailangan o hindi ako magkukulang ng kahit na ano.
So verse 2, it says, he makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. The Lord Jesus leads his sheep.
Dito po ang kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping o sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ay gumagabay sa atin.
And not only does he lead his sheep, but he feeds his sheep.
Hindi lamang po siya gumagabay, ngunit siya po ay ang nagbibigay ng pagkain.
Then verse 3, he restores my soul. So the great shepherd, my Lord, he not only looks after my body, he looks after my soul.
Dito po sa verse 3, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Hindi lamang po ang Panginoong ay gumagabay sa atin, ngunit siya po ay gumagabay sa ating kaluluwa.
It says, he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. That's verse 3.
Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan.
The word paths there is not wide roads. It's narrow tracks that a horse and a wagon or a cow would make through the woods or through the mountains.
Itong salitang path o ito yung landas ay ito po yung salita na kung saan ito ay isang daanan. Makipot, hindi po ito maluwag na daanan, ngunit makipot na daanan na gumagabay o ito ay papunta sa kagubatan o sa kabundukan.
These are difficult paths.
Ito ay mga landas na mahihirap.
They're steep and stony.
Ito ay matarik at mabato.
This reminds us, doesn't it, of Matthew chapter 7 and verse 14. Where it says, enter in at the narrow gate. Go is difficult, but it leads up to life. Okay.
Ito po ay nagpapaalala sa atin mula sa Magandang balita mula po sa Matthew, dito po sa Bagong Tipan. Matthew 7, verse 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nangagkakasumpong noon.
So that way is difficult and it's narrow, but it leads up to life.
Ang landas na ito ay mahirap at makipot, ngunit ang daan na ito ay patungo sa buhay na walang hanggan.
So, then verse 4, it says, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. This is a valley, a pathway where there was big rocks up on both sides and it was very dark and scary. And the sheep didn't fear.
Dito po sa verse 4, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong nakatakutang kasamaan. Dito po, ang daan na ito ay masukal o hindi ganun ka safe. Ngunit hindi po tayo matatakot.
The sheep will not fear, even though it's very scary.
Ang tupa, o ito pa'y halintulad sa atin, ang tupa ay hindi matatakot kahit na ito ang daan na hindi ganun kaganda o hindi ganun kasi.
When I read this, I think about, you know, there's very big trials and big burdens that people experience. And the people that experience these that don't have the Lord as their shepherd, it almost brings them down. Like they sometimes almost lose their mind over the things that happen.
Kapag nababasa o naiisip po niya ang verse na ito, ito po ay halintulad sa mga nangyayari o sa ating mga pagsubok sa buhay na napakahirap, napakabigat. Kapag ang tao ay walang Panginoong Jesus sa kanilang buhay, sila'y lubos na nahihirapan. At minsan, ito ay napakahirap sa ating isipan at sila ay nawawala sa katinuan o sa kanilang mabuting pag-iisip.
But the person that knows the Lord Jesus, they don't need to fear when they're trusting Him. He is a very present help.
Ngunit ang taong nakakakilala sa Panginoong Jesus ay hindi natatakot sapagkat kilala nila ang Panginoong Jesus na magbibigay ng tulong sa panahon ng kagipitan o sa panahon ng pagsubok.
It also, in verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, we can talk about our death.
Sapagkat wala akong kakatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasama sa akin. Dito sinasabi na kahit na ang tao ay nahaharap sa kamatayan, hindi siya matatakot.
And the reason is because the Lord will go through death with us. He will carry us through. Thou art with me.
Dahil ang katotohanan ay ang Panginoon kasama natin. Kaya kahit na ikaw ay nakaharap sa kamatayan, ay hindi ikaw o hindi ako matatakot.
What did we learn about the Good Shepherd? From Psalm 22.
Ano nga ba ang ating natutunan tungkol sa mabuting pastol sa Psalms 22?
The Good Shepherd, the Lord Jesus, has already passed through death.
Doon po, ang ating Panginoong Jesus o ang ating mabuting pastol, siya po ay passed through death. Siya po ay namatay at muling nabuhay.
So when He leads us through our death, He already knows the way. And he takes away the sting of death.
Kaya kapag tayo po ay nandoon sa panahon ng naharap po tayo sa panahon ng kamatayan, siya po ang gumagabay sa atin, ang ating Panginoong Jesus, dahil siya po ay dumaan na doon sa kamatayan at muling nabuhay.
So what about a person that doesn't have the Lord Jesus as their shepherd?
Paano nga ba ang tao na hindi nakakakilala o walang mabuting pastol?
I remember a lady that my mother used to help out, and she was dying with cancer.
Naaalala po niya noon na ang kanyang ina ay may inaalaga ang babae na malapit ng mamatay.
And she could feel flames underneath her.
Nararamdaman po niya ang mainit o not apoy, or apoy sa kanyang sarili.
And she was very, very, very scared.
At siya po ay sobrang natatakot.
But for some reason, it didn't seem that she trusted in the Lord Jesus.
Maaaring hindi po niya nakilala o hindi po niya nagtiwala sa ating Panginoong Jesus.
So as her death drew near, her fear just increased until it was unbearable.
Habang papalapit po ang oras ng kanyang kamatayan, siya po ay sobrang natatakot. At ang takot na kanyang nararamdaman ay hindi niya kayang harapin o tanggapin.
And that's the same with every human being. We all fear death unless we know the Lord Jesus.
Lahat po ng tao dito sa mundo ay pare-parehas na takot harapin ang kamatayan.
So here, Thou art with me. So the presence of the Lord Jesus with us in every moment. That's wonderful.
Kaya dito po, ang katotohanan na ang ating Panginoon ay kasama natin.
But having the Lord Jesus, the next it says, Thy rod and thy staff, they comfort me. The Lord Jesus, He guides us, and sometimes it's kind of like punishment, because that's what the rod was for. It's sometimes to punish the sheep.
Dito ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ito pong pamalo ay tumutukoy o nagsisimbolo ng guide, o ito po ay
Yeah, maybe punishment is the wrong word, but instruction. But sometimes it's painful.
Ito po ay nagbibigay ng instruction sa atin upang tayo ay mapabuti.
So verse 5, we already talked in verse 2 about the Lord Jesus feeding us. But here, He prepares a table in the presence of my enemies.
So verse 2, nabasa po natin o napag-aralan natin ng ating Panginoong Hesus, siya po ay nagpapakain sa atin. Ngunit dito sa verse 5, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay pinaghahandaan po ng dulang sa harap ng
verse 5 again, that prepares the table. The Lord Jesus becomes kind of like a host to the sheep and a waiter, and He just spreads a table and everything that they need.
Dito po sa verse 5, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay parang isang tagasilbi na inilahad lahat sa mesa para sa atin.
You know, every Sunday morning, we go and we gather around our shepherd and he spreads a feast for us. We call it the Lord's Supper. And we drink from the wine and we eat the bread and we consider all the good things that he has given us.
Kaya po tuwing Linggo, kami po ay dumadalo sa hapagkainan na pinaghanda ng ating Panginoong Jesus. At kami ay salo-salo na kumakain ng tinapay at inumin na ipinaghanda ng ating Panginoong Jesus.
And it says at the end of the verse 5, my cup runneth over. His provision is overflowing, always overflowing.
Ito po sa huling verse, ang aking saro ay inaapawan. Saro, o ito po ay tasa, o tasa. Ito po ay ang ating Panginoong Jesus ay nagbibigay ng labis-labis na kasiyahan o tulong para sa atin.
And then the last verse is the best of all. And that's where our shepherd will bring us eventually and keep us forever.
At ito po yung huling verse, ito po yung pinakamaganda na kung saan ang ating mabuting pastol ay ang kaya niyang ibigay o ang kanyang ibibigay sa atin magpakailanman.
It says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman.
I will dwell in the house of the Lord. He will bring me to his house, and that will be my house too.
At ako'y dadalhin o tatahan sa bahay ng Panginoon. Ako ay dadalhin ng Panginoon sa kanyang bahay at ako'y maninirahan sa kanyang tahanan.
And those words, forever. That's wonderful. It's eternity.
At ang salitang magpakailanman, ito ay napakaganda, napakasarap pakinggan. Ito ay magpakailanman o sa walang hanggan.
So that's my shepherd. The Lord is my shepherd. And those who have the Lord as their shepherd, that means we obey him and we trust him.
Iyon ang aking mabuting pastol. At ang aking pastol ay naririnig ko at siya ay aking sinusunod.
We don't obey him to become saved, so that he will become our shepherd. But once we hear his voice, then when we hear his voice and we respond to his voice and trust him, then we obey him and follow him.
Tayo ay hindi sumusunod sa pastol upang tayo ay maligtas. Ngunit tayo ay tumutugon sa kanyang tawag at iyon ang paraan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So that's our message for today. The Lord is my shepherd. He can be a shepherd to every single person here if you would listen to his voice.
Iyon po ang kanyang mensahe sa araw na ito. Ang bawat isa sa atin ay maaaring magkaroon ng mabuting pastol. Ang bawat isa sa atin ay maaaring tumugon sa kanyang tawag at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you again for our Lord Jesus, the Good Shepherd, and our consideration of him is very weak, and shallow, but we thank you that he cares for us more than we can tell. Magdasal para sa lahat dito kasama natin ngayon at magpares para sa mga pamilya upang mga biyaya sa Diyos ay sa lahat ng family dito. Mga ng Jesus Kristo, magpasalamat. Amen.